Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյան առաջիկա մեկ ժամում ծրագրում։ Հայկ Գյուրեղյանի խոշտանգումների գործի վերաբերյալ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հավաստիացումները մնացին օդում, գործը հասել է եվրոպական դատարան։
Եվրոպական դատարանից ակնկալում ենք Հայկ Գյուրեղյանի նկատմամբ ոստիկանների բռնությունների փաստի ճանաչում, ինչպես նաև արդյունավետ քննության բացակայության փաստի ճանաչում։
Հայազգային կոնգրեսի փաստերը սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեի պաշտոնական արդյունքն անբավել ճանաչելու կապակցությամբ Պարույր Հայրիկյանի բացահայտումները հանրակրվեից հետո սոցիոլոգիական հարցման վկայակոչմամբ
67% ասել է ոչ
կոռուպցիոն ռիսկեր, պարտքեր եւ ձախողումներ հյուսիս հարավ ավտոճանապարհին ֆինանսների նախարարությունն անդրդվելի է Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի համար շրայլելու հարցում սոցիալական անդրադարձ միջազգային թեմաներ մամուլի տեսություն նախ սակայն լուրեր հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ըստ հիդրոմետի տեղեկատվության, առաջիկա օրերին Հայաստանի ողջ տարածքում սպասվում են ձյան տեսքով առատ տեղումներ և ջերմաստիճանի կտրուկ անկում։ Իսկ տրանսպորտի նախարարությունը հաղորդում է, որ Հայաստանի որոշ ավտոճանապարհներին ձյուն է տեղում, մասնավորապես Թալինում, Մարալիկում, Հրազդանում, Չարենցավանում, Սևանում, Եղեգնաձորում, Վայքում և Սիսիանում։ Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհները բաց են։ Անցած գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 500 կրակոց։ Այս մասին հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, հայկական կողմը կրակոցներին չի պատասխանել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր շնորհավորել է ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի նոր տարին։ Շնորհավորական ուղերձում Պուտինը գրել է, որ երկու երկրները կարող են ամբողջ աշխարհում հաջողությամբ պատասխանել նոր մարտահրավերներին, եթե կառուցողական երկխոսություն վարեն։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության զեկույցով այս տարի առնվազն 67 լրագրողներ են սպանվել իրենց մասնագիտական պարտականությունները կատարելիս, իսկ լրագրողների պաշտպանության կոմիտե կազմակերպությունը հաղորդում է, որ 29 լրագրողներ սպանվել են իսլամական պետության զինյալների կողմից։ Վրաստանի նախագահ այսօր Գյորգի Կվիրիկաշվիլին նշանակել է երկրի վարչապետ։ Երեկ Վրաստանի խորհրդարանը նրան արդեն իսկ հաստատել էր այդ պաշտոնում։ Նոր վարչապետը հայտարարել է, որ Վրաստանը շարունակելու է Եվրաատլանտյան ինտեգրման ուղին և անվստահորեն է վերաբերվելու Ռուսաստանին, քանի դեռ այդ երկիրը չի ճանաչել Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի առաջնորդները այսօր հեռախոսային միաժամանակյա կոնֆերանս քննարկմանը վերահաստատել են իրենց աջակցությունը Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում խաղաղության պահպանմանը։ Ֆրանսիայի նախագահի գրասենյակը հաղորդում է, որ 4 առաջնորդները ևս մեկ անգամ նշել են, որ առանց հետաձգելու հակամարտ գծից պետք է հետ քաշվեն ծանր զրահատեխնիկան։ Ֆրանսիացի հայտնի դերասան Ժերար Դեպարդյեն մինոր ֆիլմում խաղալու է սովետական շրջանի բռնակալ Յոսիֆ Ստալինի դերը։ Դեկտեմբերի 29-ին Դեպարդյեի մամուլի պատասխանատուն ասել է, թե ֆիլմը կոչվում է Ստալինի բազմոցը, որը նկարահանվում է ֆրանսիացի գրողի մի նովելի հիման վրա։ Սա մի պատմություն է 1950-ական թվականներից, երբ երիտասարդ քանդակագործին հանձնարարվել է ստեղծել Ստալինի արձանը, բայց նա բախվում է ԿԳԲ-ի քննադատությանը։ 67-ամյա Դեպարդյեն 2013 թվականին ստացել է Ռուսաստանի քաղաքացիություն, նա հրաժարվեց Ֆրանսիայի քաղաքացիությունից Ֆրանսիայի հարկային խիստ քաղաքականության պատճառով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալ Շնորհակալություն հրած շարունակում ենք հաղորդումը։ Հայկ Ուրեղյանի եւ ոստիկանների նկատմամբ իրավապահների վերաբերմունքի տարբերությունը կաժանա նա եվրոպական դատարանի ուշադրությանը։ Անցյալ տարվա հունիսին արժեքների հեղափոխության գործով դատավարության մեկնարկին Հայկ Ուրեղյանը բողոքի ակցիա էր իրականացրել Օթամղի ճատրճանակով, փորձելով իրավապահների ուշադրությունն արթնացնել երկրում արդարադատության ապահովման համար։ Շատերն այդ ատրճանակը բնորոշում էին խաղալիք, դրա հասցրած վնասների կապակցությամբ դիրքորոշում են արտահայտել նախաքննական և դատական ատյանները, Գյուրեղյանին դատապարտելով 9 տարվա ազատազրկման։ Գյուրեղյանը պնդել էր, որ իրեն բերման ենթարկելիս ոստիկանները բռնություն էին գործադրել, մարմնական վնասվածքների մասին ազատությանը տեղեկացրել էին Մեկուսարան այցելած հասարակական դիտորդական խումբը, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, ինչպես նաև քրեակատարողական հիմնարկներում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդների խումբը։ Բռնությունների հետևանքով հարուցվել էր քրեական գործ, թեև գործի հետևողականության մասին չէր զլացել խոստումներով հանդես գալ անգամ։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը Գյուրեղյանի նկատմամբ բռնություն գործադրողները մնացին անպատիժ, իրավախախտումները կաժանան եվրոպական դատարանի գնահատականներին։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Շանթ Հարությունյանի եւ ընկերների դատավարության մեկնարկին դատարանի Բաքու Օթամղի ճատրճանակից կրակելու համար 9 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հայկ Գյուրեղյանի փաստաբանները բողոքի ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Երևան Վարոսյանը եւ Լուսինե Սահակյանը եվրոպական դատարանին ուղված փաստաթղթում պնդել են, ոստիկանները 32-ամյա երիտասարդի նկատմամբ բռնություններ են գործադրել, միջդեռ այդ ուղությամբ արդյունավետ քննություն չի իրականացվել, որևէ մեկը այդպես էլ չի պատժվել։
Հայկ Գյուրեղյանին կենտրոն եւ Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասիան դատանի դիմացից ոստիկանները բռնում, տեղափոխում են ոստիկանության բաժին։ Ոստիկանական ավտոմեքենան նրան տեղափոխելուց հետո ծեցի էին ենթարկել նրան, ձեռնաշխտաներ հագցրած վիճակում, ապա ծեցը շարունակվել էր նաև ոստիկանության բաժնում, մոտավորապես 5-6 ոստիկաններ մեքենայում, մի այդքան էլ ոստիկանության բաժնում նրա նկատմամբ բռնություն էին գործադրել։
Այդ մասին հայտարարել էր նաև Հայկը միջադեպից անմիջապես հետո, պնդելով, թե բերման ենթարկելիս ոստիկաններն իրենց ծեցել են թե ավտոմեքենայում, թե արդեն ոստիկանական բաժանմունքում։ Վնասվածքներ արձանագրել էր նաև դատաբժշկական փորձաքննությունը, այդուամենայնիվ գործը հետագայում կարճվեց, ասում է փաստաբան Երևան Վարոսյանը։
Հիմնականում քննությունը սահմանափակվել էր ոստիկաններին հարցաքննելով, որոնք դե բնականաբար պիտի հերքեին։ Ոստիկաններն իրենց սուսմունքներով, ապա նաև հատուկ հնչական ծառայության քննիչը եկել էին եզրահանգման, որ առկա մարմնական վնասվածքները արդյունք են նրան վնասազերծման, երբ որ ոստիկանները նրան ձերբակալում են հենց դատարանի դիմաց, սայթակում վայր են գնում Հայկ Գյուրեղյանը, հետո նրան բոլոր վնասվածքները ըստ հատուկ հնչական ծառայության պատճառվել էին հենց այդ ընթացքում։
Վարոսյանը նաև նշում է, որ երիտասարդի նկատմամբ բռնությունների մասին ահազանգել էին և ձերբակալությունից անմիջապես հետո նրան այցելած իրավապաշտպանները, սակայն դա էլ չէր ազդել նախաքննական մարմնի որոշման վրա։
Եվ այս ուղությամբ որևէ քննություն այլևս հատուկ հնչական ծառայությունը չէր կատարել։ Ովքեր են եղել այդ դիտորդական առաքելության անդամները, ինչու են եկել նման եզրահանգման, իրենց եզրահանգումը ինչ տեսքով է արտացոլվել եւ այլն։ Այսինքն մակերեսային քննություն քննության համար։
Իրավապաշտպան Ֆելիքս Հայրապետյանի հիշողության մեջ դեռևս թարմ են 2014-ի ամռանը տեղի ունեցած դեպքի մանրամասները, ասում է, որ կարիք չկար Հայկին վնասազերծել բռնությունների միջոցով։
Արդեն ինքը ավտոյից տանիքից ծահել էր, ընկել էր, և դրա համար իրան բռնեցին անմիջապես, ընդ որ ոստիկանությունը ոչ մի ջանք էլ չգործադրեց, բռնեցին, բռնելուց հետո արդեն 5-6 հոգով հարձակվել էին նրա վրա և ձեռքերը ոլորած շղթայում էին, և այդ շղթայելու ժամանակ էլ ներքևից ինչքան հնարավոր է նրան ցավ էին պատճառում, որովհետև բառացիորեն ես եմ լսել իմ ականջը, որ նա ասում էր՝ «Բերանից խփեք, ինչի եք կմճտում»։ Ուրեմն նրանք ինչ-որ սիստեմ ունեն, որ մարդը ցավ են պատճառում, բայց այդպես տեսանելի չի, որպեսզի բոլորը ընկալեն, որ նա իսկապես ցավ են պատճառում։
Հայկ Գյուրեղյանի հայրը վերհիշում է անգամ, որ որդին առերեսման ժամանակ ճանաչել էր իր նկատմամբ բռնություն գործադրած ոստիկաններին, և հենց արդարադատության դեմ պայքարը շարունակելու համար հայաստանյան դատարաններում այդպես էլ ոտքի չկանգնեց, հետո էլ մոտ 1 ամիս հացադուլ հայտարարեց, ընդգծում է հայրը։
Առերեսման ժամանակ ասենք ասել է, որ ես ճանաչում եմ սա, չի կարելի նման դեպքերում լռել։ Եթե մենք լռենք ու ասենք միևնույնն է, ոչ մի բան չի լինելու, ուրեմն դա նշանակում է, որ մենք համաձայն ենք ստրուկի կարգավիճակով։
Գյուրեղյանի բռնությունների հայտարարությունից հետո ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն ազատության է զրույցում ասել էր, թե իրեն պետք չեն խոշտանգող ոստիկաններ, իսկ հարցին, թե նրանցից կազատվի, ոստիկանապետը պատասխանել էր, թե ինքը դա իր գործով արդեն ապացուցում է։
Ինքս էլ դրա կողմնակիցներ եմ, որ իդեպ, որպեսզի ցանկացած դեպքում ծառայական քննություններ անցկացվի, նյութերը նախապատրաստվի, քրեական գործ հարուցվի, որ ձվի մեջ մազման չկա։
Իրավապաշտպանները միջդեռ չեն հիշում մեկ ոստիկանի, ով քրեական պատասխանատվության է ենթարկվել քաղաքացիների նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ընտրությունների միջոցով իշխանապողության տարբերակը բացառող ապացույցների պակաս չկա։ Հայաստանում համապետական ընտրություններից հետո անհետևանք մնացած վիճարկումների շարքը համալրեց Հայազգային կոնգրեսի վերջին դիմումը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Սահմանադրական դատարանը իրավաբանների պնդմամբ օրենքի խախտմամբ անգամ չգրանցեց ընտրությունների արդյունքներն անբավեր ճանաչելու պահանջով դիմումը։ Հանդրակվեի մեկնարկից սկսած ընդդիմադիրներն ու դիտորդները հրապարակում էին փաստեր, որոնք վկայում են համատարած ընտրախախտումների մասին։ Քիչ առաջ այսօր Հայազգային կոնգրեսը հրապարակեց ընտրությունների արդյունքներն անբավեր ճանաչելու պահանջի հիմքերը ընտրախախտումների տեսակների ամփոփման, պաշտոնական արդյունքների և ժողովրդագրական տվյալների համադրմամբ, իրավապահների արձագանքի գնահատականներով և եզրակացությամբ, ըստ որի խախտումներն էականորեն ազդել են արդյունքների վրա, իսկ մաթեմատիկական վերլուծության արդյունքն է կեղծվել է մոտ 500,000 ձայն։ Առավել մանրամասն ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Հայազգային կոնգրեսը հրապարակել է հանրաքվեն անվավեր ճանաչելու դիմումի իրավական հիմքերը։ Ծավալուն փաստաթղթում, որն ընդդիմադիր կուսակցությունը փոխանցել էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով և սահմանադրական դատարան, վկայակոչված են ընտրակեղծիքների բազմաթիվ օրինակներ, սկսած քարոզչության շրջանում վարչական ռեսուրսի չարաշահումից մինչև ուրիշի փոխարեն համատարած քվեարկություններ, լցոնումներ։
Նրանք, ովքեր ասում են, որ մենք փաստեր չունենք կամ չենք հավաքել կամ չենք բերել ներկայացրել, նրանք ստում են բոլորը անխտիր, որովհետև իրականում հավաքված փաստերը, նրանց համադրությունը և վերլուծությունը ապացուցում են մաթեմատիկական ճշգրտությամբ, որ հանրաքվեն կեղծվել է, որի ժողովուրդը իրականում եկել է, ասել է ոչ, բայց ժողովրդին ներկայացրեն լրիվ գլխի վայր շուրջ տված արդյունքներ։
Միաժամանակ Հայազգային կոնգրեսը հանցագործության մասին շուրջ 7 տասնյակ հաղորդում է ներկայացրել իրավապահներին։ Առաջիկայում ևս 70-ը կուղարկեն, բայց դատախազությունն առայժմ չի շտապում արձագանքել։
Անհերքելի ապացույցներ ենք ներկայացնում կատարված հանցագործության մասին։ Սա շատ ծանր ու կեղտոտ հանցագործություն է ժողովրդի դեմ կատարված։ Մենք ոչ մի բարի կամք չենք սպասում իշխանություններից, բայց մենք գիտենք, որ հասարակական աղմուկը, հանրային այս պարսավանքի մթնոլորտը, միջազգային ճնշումները, նաև որոշ հայտարարություններ եղան այս ուղղությամբ, այս ամբողջը միասին, եթե մենք կռվենք, պահանջենք, սխմենք, ինչ որ արդյունքի կհասնենք։
Չընդունելով հանրաքվեի պաշտոնական արդյունքները, ընդդիմադիր կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցությունը, սակայն, չի պատրաստվում մերժել ընտրական օրենսգրքի շուրջ քննարկումները։ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով, վերջին քվեարկությունը ցույց տվեց, որ տեղամասերում դիմադրելով կեղծիքներին հնարավոր է իրավիճակ փոխել։
Մենք պետք է կարողանանք մատյանները բացել տանք, որտեղ հիմնական կեղծարարության ապացույցները հենց այդ մատյանների մեջ են։ Այսինքն մենք դա այդ առաջարկը արել ենք։ Հիմա ատամներով պահում են մենակ, թե մատյանները չբացեն, որտեղ իրենց իշխանության հիմքը այդ մատյաններում է դրված, այդ կեղծված մատյաններում։ Կարողանանք ազդել ընտրական օրենսգրքում կարևորագույն փոփոխություններ մտցնելու ուղղությամբ։ Մատերի թանաքոտում է, տեսախցիկների տեղադրում է։
Իշխող Հանրապետականը, սակայն, նախապայմանները որակում արդեն այսօր մատների թանաքոտման կամ քվեարկության մասնակիցների ցուցակների հրապարակման պահանջ դնելը։
Առանց ցանոթ դնելու, թե ինչ առաջարկություններ պետք է լինեին, ինչ սկզբունքով պետք է անցկացվեն ընտրությունները, արդեն նախապայմանները իշխող դնում քաղաքականներ, որը իստունի, որ դա ճիշտ չի։
Խորհրդարանում իշխանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը համոզված պնդում է, որ նոր ընտրական օրենսգիրքը կլինի բոլորի, այդ թվում և ընդդիմադիրների սրտով։
Հնարավորություն ամեն ինչը կլինի այնպես, որ բոլոր քաղաքականներին կլինի ձեռնտու պայմաններ, բոլորը գոհում։
Ժառանգություն խմբակցությունը հայտարարել է, որ ոչ լեգիտիմ հանրաքվեին հաջորդող ընտրական օրենսգրքի ընդունմանը չի մասնակցելու։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ազատության հրապարակում բացահայտումներով է հանդես եկել Պարույր Հայրիկյանը, նա հրավիրել էր հավաք ազատության հրապարակում։ Պարույր Հայրիկյանը սոցիոլոգիական հարցումներ էր պատվիրել, որոնք ևս մեկ անգամ փաստում են, որ սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեի ժամանակ հաղթել է ոչը, հաղորդում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Պարույր Հայրիկյանն այսօր, ինչպես ինքն ասաց, գիտականորեն ապացուցեց, որ դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեն կեղծվել է։ Ազատության հրապարակում հրավիրված հանրահավաքին ԱԻՄ առաջնորդը հրապարակեց իր պատվերով անցկացված սոցհարցման արդյունքները։
2000 հարցվողներից, այո, 21.78%-ը, 435 մարդ, ոչ, 45.47%-ը, 908 մարդ։
Հարցումներն ըստ Հայրիկյանի իրականացվել են հանրապետության խոշոր 20 քաղաքներում և 5 տասնյակից ավելի գյուղերում պրոֆեսիոնալ մասնագետների կողմից։ Մի քանի բնակավայրերում ինքն անձամբ է հետևել հարցումների ընթացքին։
Քաղաքակրթության ամբողջ զարգացում ընդառաջ ակնհայտ երևույթներին դատակություն և ապացույցներ տալ է եղել, ոչ ավելին։ Սկսած Պիթագորասի թեորեմայից, մինչև այսօր, այն ինչ թվում է անարատ գերերեն ընդունելի, անգամ դա պահանջում է, որ դու ապացուցես։ Այո, մենք բոլոր հայերս գիտենք, որ ընտրությունները կերտվեցին, աշխարհն էլ գիտի, բայց նպատակասրված աշխատելու համար, այս չարիքը, այս կեղծը կանխելու համար մենք պետք է գիտական հիմնավորում։ Մեր որոնումները մեզ հանգեցրին նրան, որ մենք որոշեցինք աննախադեպ մի բան կատարել։
Հայրիկյանի խոսքով կեղծարարության հիմնական պատասխանատուն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է։ Սոցհարցման արդյունքներն ըստ ԱԻՄ առաջնորդի Տիգրան Մուկուչյանի ղեկավարած կառույցին դատարանի առջև կանգնեցնելու և ինչու՞ չէ հանրաքվեն չեղյալ համարելու հիմք կարող է հանդիսանալ։
Եթե մենք թույլ տանք, որ մեր ժողովրդի պարտադրվի այս սահմանադրությունը ճակատավոր, դա կնշանակի, որ մենք մեր ճակատին գրում ենք աշխարհի ամենապչացած, ամենացած են որակի ազգ։ Ես ուրիշ բառեր չեմ ուզում ասել, կարելի է գրել, քանի որ Թուրքիայից առաջ ենք, կարելի է գրել Իսուս Քրիստոսի խոսքերով, իժերի ծնունդների ցեղախում։ Մենք իրավունք չունենք թույլ տալու, որ այդպեսի բան կատարվի։
Տոնական օրերին ԱԻՄ-ը երկար հանգստանալ չի պատրաստվում։ Հայրիկյանն ընդդիմադիր կուսակցություններին հորդորում է միանալ իր նախաձեռնությանն ու հունվարի 7-ին հրապարակային քննարկմանը հրավիրում ԱԻՄ գրասենյակ։
Առաջարկում ենք բոլոր նրանց, ովքեր որ ազգավորեն կողմ են այս պայքարը մինչև վերջանալուն, եւ ոչ թե դա իրենց համար ներկայացում է կամ փոխհավաքելու միջոց, այլ իսկապես իրենց մոտ համոզում է։ Ես հրավիրում եմ բոլոր պատասխանատու կազմակերպությունների այս գործով մտահոգ նպատակասրած ուժերի ղեկավարներին։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեից հետո ներքաղաքական զարգացումները շարունակում են մնալ լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում, առավել ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումները ներկայացնում Հրաչ Մելքումյանը։
Առաջին լրատվականի մեկնաբանը, վերլուծելով սահմանադրական փոփոխությունների դեմ Ռոբերտ Քոչարյանի դիրքորոշումը, բայց գործողությունների չդիմելը, գրում է. Շատերը համարում էին, որ Քոչարյանը ոչ միայն երկհարցանի հարցազրույցներ պետք է տա և հայտարարի, որ ինքը դեմ է սահմանադրական փոփոխություններին, այլև դառնա սահմանադրական փոփոխությունների դեմ հանդես եկող ուժերի առաջնորդը։ Ի տարբերություն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, շարունակում է մեկնաբանը, Քոչարյանը խոշոր սեփականատեր է։ Նա հասկանում է, որ եթե ինքը մտնի ակտիվ քաղաքականության մեջ, ապա կարող է հարվածի տակ դնել իր տնտեսական գործունեությունը։ Քոչարյանը պետք է ընտրություն կատարեր քաղաքականության և բիզնեսի միջև, և նա ընտրեց բիզնեսը, ամփոփում է առաջին լրատվականը։ Հրապարակը գրում է. Մեր անհաջողությունների բուն պատճառն այն է, որ Հայաստանում բառից բուն իմաստով ապրում է մի քանի ընտանիք միայն, իսկ մյուսները պարզապես բնակվում են Հայաստանում գոյատևելով, և քանի դեռ կառավարությունները կկազմվեն միայն այդ մի քանի ընտանիքների ապրուստը հոգալու համար, Հայաստանում ոչ մի դրական բան չի կատարվի, ոչ մի իրական աճ չի լինի։ Ավարտելով կցանկանայի օգնել Հովիկ Աբրահամյանին, խորհուրդ է տալիս հրապարակը. Պարոն Աբրահամյան, լավագույն ելքն այս դեպքում հայտարարելն է, որ մեր վատ ապրելը անկախության գինն է։ Այս մեկ հատիկ մոգական արտահայտությունն ամեն ինչ արդարացնում է, այդ թվում նաև վատ պարողներին։ 7 օրը սարկազմով ամփոփել է տարվա դեմքերը։
ներկայացնեմ ընդամենը մի քանիսը։ Տարվա հերացողը Գագիկ Ծառուկյանն է, նա հերացավ ԲՀԿ-ից և քաղաքականությունից։ Տարվա բամփվածը անշուշտ Հովիկ Աբրահամյանն է, ում թվում էր, որ եթե ինքը միանա իր խնամու դեմ հակասահմանադրական արշավին և դեռ մի բան էլ նախաձեռնությունը վերցնի իր ձեռքը, ապա ՀՀԿ ղեկավարը դա կգնահատի և կնշանակի քաղաքական ժառանգորդ։ Սակայն ինքնաասուլիսի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց այն մասին, որ քցում է գործող վարչապետին հրաժարվելով նախկինում տված խոստումից։ Տարվա Վովա Գասպարյանը ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն է, իր «Ես Գասպարյան Վովան եմ, ես Վովան եմ» ռեմիքսով։ Տարվա ամենաշատախոս ոստիկանը Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն է, հոսանքի թանկացման դեմ քաղաքացիական պայքարի ժամանակ միայն նրա ձայնն էր լսվում։ Տարվա տոկոս խփողի կոչումը հերթական անգամ նվաճել է Սերժ Սարգսյանի հավատարիմ ենթակա Տիգրան Մուկուչյանը, հանրաքվեի արդյունքները վկա։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր մեկնել է հայ-ադրբեջանական սահման, Նախիջևանից ոչ հեռու անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդրին, այցին հետևում էր Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունում համոզված են, որ Ղարաբաղը պետք է անկախ լինի, ինքնուրույն հանրաքվեի միջոցով պետք է որոշի իր ապագան։ Այսօր Հայաստան-Նախիջևան սահմանին առաջնագծում լրագրողներին ասաց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Մոտ 10 օր առաջ Շվեյցարիայում Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների բանակցություններից հետո կողմերը և միջնորդները հայտարարեցին, որ առաջընթաց չի արձանագրվել։ Այսօր վարչապետից հետաքրքրվեցինք սահմանին լարվածության աճի և ապարդյուն բանակցությունների ֆոնին Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունում ինչ են մտածում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի առնչությամբ։
Մեզ համար կարևոր է, որ Արցախը լինի անկախ, Արցախի ժողովուրդը կարողանա անցկացնել հանրաքվե ինքը որոշի, և ես կարծում եմ մեր ամենագլխավոր պայմանը դա է, այդ բանակցությունների արդյունքում մեխը դա է, որ պետք է տալ հնարավորություն, որպեսզի Արցախի ժողովուրդը անցկացնի հանրաքվե և ինքը որոշի իր ճակատագիրը, դա է մեզ համար գլխավոր խնդիրը, այդ բանակցությունների գլխավոր մեխը։ Եվ ես կարծում եմ պետք է շարունակենք դիվանագիտական այդ քննարկումները, շփումները, փորձել համոզել, փորձել քննարկումների արդյունքում ունենալ խաղաղ իրավիճակ։
Վարչապետը ընդգծեց, Ղարաբաղյան հիմնախնդրին լուծում պետք է գտնել փողզիջումների միջոցով, պատերազմը կորուստներ կբերի բոլոր կողմերին։
Մենք մեր հույսը չենք կորցնում, որ կարողանանք խաղաղ բանակցությունների արդյունքում այդ խնդրին տանգ լուծում, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է մենք լինենք զիջող, մենք յուրաքանչյուր ոտնձգության ադեկվատ պատասխան ենք տալիս, և ավելի, նույնիսկ մի քան անգամ ավելի, բոլոր դեպքերում, եթե իրենք փորձում են մեկ անգամ կրակել, մենք ավել ենք կրակելու, և ինչքան իրենք փորձեն իրենց տրամադրությունը, իրենց մտածելակերպը տանեն առաջ, այդպես դա ուրեմն դատապարտված է անհաջողության։
Մենք ունենք մարտունակ բանակ, մեր զինվորները շատ քաջ են ու պատրաստ ենք յուրաքանչյուր ոտնձգության հակահարված տալ, շարունակեց Աբրահամյանը։
Կգա ժամանակը կհասկանան, հույս ունեմ, որ ավելի ինչքան շուտ հասկանան, այնքան լավ է նաև իրենց համար։ Ամեն դեպքում մենք պատրաստ ենք, մեր բանակը մարտունակ է, պաշտպանելու մեր սահմանը, մեր հայրենիքը, մեր ժողովրդին, մեր այնպես, որ մենք որևէ տեղ զիջում չենք գնալու։
Բանակցային գործընթացի նկատելի պասիվացման ֆոնին հայ-ադրբեջանական սահմանին շփման գծում նախորդ 2 տարիներին կտրուկ սրվել է իրավիճակը։ Կողմերը ոչ միայն կիրառում են ծանր սպառազինություն, այլև անգամներով աճել է հակառակորդի կրակից զոհված զինծառայողների թիվը։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ուսումնասիրության համաձայն հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով այս տարի արդեն իսկ ունենք 41 զոհ, ինչը աննախադեպ բարձր թիվ է նախորդ 5 տարիների համեմատ։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության պնդմամբ ադրբեջանական կողմը ավելի շատ զոհեր ունի, ինչը սակայն պաշտոնական Բաքուն թաքցնում է։ Զորամասի հրամանատար գնդապետ Կարեն Սերոփյանը հավաստիացրեց, հայկական զինված ուժերը լիարժեք տիրապետում են սահմանային իրավիճակին։
Զորավարը մարտունակ է եւ մարտական հերթապահություն իրականացնելու ընթացքում առաջադրված բոլոր խնդիրները կատարվում են բարձր մակարդակով եւ նման կարգի խնդիրներ հակառակորդի կողմից ունենան հաջողություններ բացառվում են։
Հակառակորդը երբեմն կրակում է, սակայն մեր պատասխանատվորություններից հետո ստիպված է լռել, ասում էին զինվորները։
Մեր զգոնությունն էլ միշտ բարձր է, զգոնությունը ոչ մի վարքան չի թուլանում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հյուսիս հարավավտո մայրուղու շինարարության նպատակով Հայաստանի կառավարությունն ասիական զարգացման բանկի հետ պայմանագիր էր կնքել 2009-ին, ճանապարհի կառուցումը սկսեց դրանից 3 տարի անց։ Շատ ժամանակ չէր անցել, երբ վերահսկիչ պալատը հանդես եկավ ճանապարհաշինության խախտումների վերաբերյալ աղմկահարույց փաստերով։ Այսօր փաստը ոչ միայն այն, որ աշխատանքների մեծ մասը ծրագրի չի կատարվել, այլև նորանոր բարդություններ են առաջանում կապված արտաքին պարտքի նախագծի իրականացմանը ացման որոշակի որակի առնչությամբ իրավիճակն ուսումնասիրել է Անուշ Մկրչյանը։
Մինչ Հայաստանի իշխանությունները մեծ շուքով բացում են Հյուսիս Հարավ ավտոճանապարհի Երևան Արտաշատ Երևան Աշտարակ երկու հատվածները, շինարարության ընթացքը մշտադիտար կող մասնագետները պնդում են, Հայաստանը ծրագրի շրջանակում շարունակում է 1 միլիարդ դոլարի հասնող պարտքեր կուտակել, 6 տարվա ընթացքում ճանապարհի 10%-ն էլ չի կառուցվել եւ անորոշ է, երբ ի վերջո պատրաստ կլինի ռազմավարական նշանակություն ունեցող այս ճանապարհը։ Ճանապարհի կառուցման համար գումարներ են հատկացրել Եվրասիական, Եվրոպական եւ Ասիական զարգացման բանկերը։ Ի սկզբանե Հայաստանի կառավարությունը գնահատել էր Մեղրին հայ-վրացական սահմանին գտնվող Բաբրա անցակետին կապող ճանապարհի կառուցումը կարժենա մոտ 1 միլիարդ դոլար, որի կեսը վարկի տեսքով տրամադրեց Ասիական զարգացման բանկը։ Բանկի գործունեության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների միջազգային ֆորումի հայաստանյան ներկայացուցիչ Սիլվա Ադամյանին մտահոգում է. Պայմանագրի կնքումից 6 տարի անց կատարված աշխատանքը աննշան է, մինչդեռ ըստ ծրագրի այսօր արդեն ճանապարհը, եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա զգալի մասով պետք է պատրաստ լիներ։
Փոխանակ մատուցելու հանրությանը, ուրեմն, մի շքեղ լավ ճանապարհ, մենք ուրեմն այսպեսի իրավիճակ ստեղծեցինք, եւ ինչքան որ ձգվում է այդ վարկը, եւ ինչքան որ մենք ուրիշ բանկերից եւ ուրիշ դոնորներից փորձում ենք գումարներ վերցնել, մենք ամբողջ այդ ծակոսները մենք բոլորս դիտա հասկանում, որ ժողովուրդը վճարելու։
Մասնագետների գնահատմամբ առայժմ պատրաստ է շինաշխատանքների տեսանկյունից ամենահեշտ եւ մատչելի հատվածը, այսինքն ապագայում պահանջվելու է ավելի շատ փող, քան ծախսվել է մինչեւ օրս։ Ադամյանը վստահ է, գիտակցելով, որ եղած գումարն այլևս չի բավարարում ծրագիրն ավարտին հասցնելու համար, կառավարությունը գործի է դրել փող հայթայթելու նոր միջոցներ։ Ադամյանի խոսքով դիմել են անգամ էմիտություններից ինչ որ շեյխերի։
Բանկի վերջի հանդիպման ժամանակ բանկի ներկայացուցիչները մեզ հավաստիացրեցին, որ իրանք տրանս են տրամադրում, այդ գումարը կա, բա հարց է ծագում ես։ Այդ դեպքում ինչու՞ մեր կառավարությունը ի տարբեր դոնորներին փորձում է գումարներ վերցնել։ Սա նշանակում է, որ գումարը իրականում չի բավարարացնում։ Մեզ տեղյակ պահեցին, որ տեխնիկական խնդիրներ կա, որ ուրեմն գնաճ է եղել, եւ այդ գնաճի պատճառով գները փոխվել են եւ տարբեր բաներ են եղել։ Իրականում եղել են, չեն եղել, ես չեմ կարող ասել, որ որտեղ ուղղակի ֆիզիկապես հնարավոր չէ այդ ամեն ինչը ստուգել, բայց բոլորիս համար պարզ է, որ այդ գումարները հաստորեն չկան։
Չբավարարող միջոցների մասին դեռ անցած տարի փետրվարին ազգային ժողովում հայտնել էր այն ժամանակ դեռ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, երբ տևական ժամանակով դադարեցվել էր ավտոճանապարհի կառուցումը։ Սարգսյանի հիմնավորմամբ ծրագրի ձգձգման պատճառը նաև փորձի, գիտելիքների եւ կարողությունների պակասն էր, թեպետ արդեն ավելի քան 2 տարի շինարարական աշխատանքները ընթանում էին։
Խնդիրը կանում է նրանում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չկային այն կարողությունները, որոնք պետք է հնարավորություն տային մեզ առաջինը նախագծել նման ճանապարհներ։ Մենք չունեինք գիտելիքներ, չունեինք մասնագետներ եւ չունեինք նորմատիվ ակտեր։
Ծրագիրը մշտադիտար կող հասարակական կազմակերպությունները, սակայն Սիլվա Ադամյանի պնդմամբ, հակադարձել են։ Բարկերից միշտ էլ գումար է հատկացվել միջազգային մասնագետներ, փորձագետներ հրավիրելու եւ ծրագրի վրա աշխատելու համար։ Ենթադրվում էր, որ Հյուսիս Հարավ ավտոճանապարհը պետք է ավարտված լիներ 2006-ից 2018 թվականներին։ Ավելի ուշ խոստումներ հնչեցին, թե այն կավարտվի 2019-ին, սակայն մշտադիտարկում իրականացնող ընկերությունը ավելի քան վստահ է,
Այս տեմպերով, ֆինանսական կորուստներով մինչև 2025 թվականը հազիվ թե ծրագիրն իրականություն դառնա։
Եթե մենք 25 թվականին ավարտենք այս ճանապարհը, սա շատ լավ կլինի։
6 տարիների ընթացքում մամուլում չեն դադարել հրապարակումները ծրագրի կոռուպցիոն ռիսկերի մասին։ Շինարական աշխատանքների մեկնարկից 1 տարի անց աշխատանքից ազատվեց Հյուսիսարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացման կազմակերպության տնօրեն Արա Հովսեփյանը։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշված չէր ազատման պատճառը, սակայն ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ վերահսկիչ պալատի ստուգման արդյունքում թերացումներ են ջրի երես դուրս եկել։ Մի քանի ամիս առաջ էլ հիմնական վարկատույի Ասիական զարգացման բանկի պաշտոնյաները հայտնեցին, որ Հայաստանը տուգանքներ է վճարել շինաշխատանքի մրցույթները ուշացնելու համար, չնշելով գումարի չափը։ Անցած տարի ևս չօգտագործված վարկի համար պետ բյուջեից բանկին փոխանցվեց պարտավորության վճար՝ մոտ $300,000. Շինարարության ողջ ընթացքը մշտադիտար կողմ մասնագետ Ադամյանի կարծիքով ծրագիրը թեպետ ռազմավարական նշանակություն ունի, այդուհանդերձ փաստերը վկայում են, այն այսօր դեռ ձախողված է։
Ամեն ինչ անեմ, որպեսզի այս ճանապարհը կառուցվի։ Այո, ինքը ձախողված է, որտեղ նայք քանի տարի
ացել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆինանսների նախարարության Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի համար պետ բյուջեից հատկացվող ծախսերը չեն նվազում։ Փորձագետներն անընդունելի են համարում ոչ միայն ուսումնական կենտրոնի կառուցումը, այլև դրա հարդարման ժամանցային պայմանների ապահովման համար նորանոր գնումներ կատարելու նպատակով անկասելի շռայլությունը։ Ֆինանսական հոսքի վերջին ալիքին ևս հետևել է Արտակ Համբարձումյանը։
Ֆինանսների նախարարությունը շարունակում է թանկարժեք գնումները Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի համար, այս անգամ շուրջ 250 միլիոն դրամ է ծախսվել կահույքի համար։ Ձեռք են բերվել յուրաքանչյուրը ավելի քան 2 միլիոն դրամ արժողությամբ բազմոցներ, շուրջ 700 000 դրամ արժողությամբ բասկաթոռներ, հատը ավելի քան 5 միլիոն դրամանոց աթոռներ և այլ տեսակի թանկարժեք կահույք։ Գնման պայմանագիրը առանց բացմրցույթի կնքվել է V&B Style ընկերության հետ, որը մեկ ամիս առաջ ուսումնական կենտրոնին 41 միլիոն դրամի խոհանոցային սպասքեր մատակարարել։ Կենտրոնի համար այս անգամ էլ առանց բացմրցույթի շինարարական պատվեր է ստացել Սահակյան շինընկերությունը, որն ավելի քան 160 միլիոն դրամով պետք է կառուցի 5 քոթեջների ճանապարհները։ Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը Ազատությանը հայտնել էր, որ ըստ իր ուսումնասիրությունների կենտրոնի վրա արդեն ծախսվել է շուրջ 20 միլիարդ դրամ։ Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի շինարարության առյուծի բաժին իրականացրել է հենց Սահակյան շինընկերությունը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հանձնարարությամբ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանը շուրջ 1 ամիս առաջ կառավարության նիստում անդրադարձավ Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի համար իրականացվող շռայլ ծախսերի մասին հրապարակումներին, հայտարարելով, անիրատեսական գնումներ չեն իրականացվել։
Ապրանքները ինձ բորակով ու գնով համապատասխանում են պահանջներին։ Մնացած բոլոր պահերը, որոնք մամուլը կբարձրացնի, իհարկե մենք համապատասխան հելի պարզապանելու հանդես կգանք, որտեղ գնումները իրականացվում են բացառապես օրենսդրության համապատասխան։
Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնը ըստ ֆինանսների նախարարության ծառայելու է դասընթացների ու նախարարության աշխատակիցների վերապատրաստման համար։ Կենտրոնի կառուցմանը հետևող փորձագետները սակայն պնդում են, թե կենտրոնն այնքան էլ ուսումնական չէ։
Անբնական է, երբ որ ինչ-որ մի պետական մարմին իր համար նման կոմֆորտով ինչ-որ հանգստյան տուն է կառուցում, որի անունը դրվում է ուսումնական կենտրոն, հա։ Ինչ ասեմ, ֆինանսների նախարարությունը ուսումնական կենտրոն պիտի ունենա, որտեղ հավաքվելու են ֆուտբոլ ու թենիս խաղալու, չի հասկացվում, հա, որ մարդիկ եկել են պաշտոնյային պետական բյուջեից աշխատավարձ են ստանում, հարկատուների հաշվին աշխատավարձ են ստանում, մի հատ էլ հարկատուների հաշվին պիտի գնան իրանց հաջույքները վայելեն։
Կենտրոնի համար իրականացված գնումների զգալի մասն իրականացվել է առանց բացմրցույթի, այնինչ գնման այս մեթոդն ըստ օրենքի նախընտրելի չէ և կարող է կիրառվել հրատապ գնման կամ այլ ընտրանքի բացակայության դեպքում։
Բանակցային գործընթացը զուտ իրենց ուզած ընկերությանը պատվեր իջեցնելու համար ձևական մի գործընթաց է։ Ինչպես է ստացվել, որ ֆինանսների նախարարությունը չգիտեր, որ տվյալ շինարական աշխատանքը պիտի կատարվի ուսումնական կենտրոնում, դա պիտի մի քանի ամիս առաջ արդեն նախահաշիվները, նախագծերը բոլորը պատրաստ լինեն։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոկտանյանն ասում է, որ Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի վրա կատարված շռայլ ծախսերը կարող են արդարացված համարվել, եթե այն դառնա տարածաշրջանային ուսումնական կենտրոն։
Մեր ցախկացության ծանր տնտեսական պայմաններում երևի ճիշտ կլիներ այդպիսի ուրեմն նպատակ չդնել։ որտեվ այդպիսի ծախս անել, ստանալ տարածաշրջանային կենտրոն և իսկապես ստացվի դա, բայց միևնույն ժամանակ երկիրը մնա այս վիճակում, այնքան էլ ինձ համար ընդունելի չի։
Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնը կառուցվում է 2011-ից և պետք է շահագործման հանձնվեր տարեվերջին, սակայն ֆինանսական միջոցների սակավության պատճառով կառավարությունը շահագործումը հետաձգեց մինչև 2016 թվականը։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում կառավարությունը նորանոր նախաձեռնություններով հանդես գալու պատճառներ ունի, կան ծրագրեր միջազգային կազմակերպությունների հետ և անհրաժեշտ է դիմել որոշակի քայլերի։ Այլ հարց է, թե իրականում քաղաքացիներն ու փորձագետներն ինչ փոփոխություններ են նշմարում այդ երկար ու ձիգ պայքարին զուգահեռ։ Կառավարական նոր նախաձեռնության նպատակներն ամփոփել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարելու համար կառավարությունը նախատեսում է հաջորդ տարի նոր լիազորությունների լծակներ տալ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովին, որը մինչ այժմ ընդամենը հրապարակում և ուսումնասիրում է պաշտոնյաների եկամտի հայտարարագրերը։ Արդարադատության նախարարի ներկայացրած օրինագծով նախատեսվում է, որ հանձնաժողովը կկարողանա նաև մինչև 1 000 000 դրամով տուգանել այն պաշտոնյաներին, որոնք չեն հայտարարագրի ունեցվածքը կամ կփորձեն թաքցնել եկամուտները։ Իրավապաշտպանները, սակայն, թերահավատ են, թե այս նախաձեռնությունը լուրջ փոփոխություններ կբերի։ Ասպարես լրագրողական ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը փաստում է, տարեկան մոտ 600 հայտարարագրերն ուսումնասիրում է 5 հոգանոց հանձնաժողովը։
Հիմա ես տարակուսում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը կհամարցակվի թույլ տալ անձամբ իր վարչապետի, ազգային ժողովի պատգամավորների և այդ մյուս 600 հոգու հայտարարագրերը հետաքննել ամենայն խորությամբ, համապարփակությամբ և ըստ էության, ոչ թե նայել տարասխալներ կա թե չկա, բերեք ուրեմն տնենք դա ինտերնետ հրապարակենք բրձնի գնա։ Սա բավականին լուրջ աշխատանք է, շատ կուզեի տեսնել Հայաստանում երբևէ նման մի մարմին, որը կարողանար անել։ Այդ մարմինը իսկապես կարող է նույնիսկ ղեկավարել այն մարդ ով հիմա է ղեկավարում, այսինքն բավարար կարողություններ ես տեսնում եմ, բայց քաղաքական կամք եւ լիազորությունների ու տեխնիկական միջոցների հատկացման կամք ես չեմ տեսնում, այդ 1 միլիոն դրամը հարց չի լուծում, վստահ եմ։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը նույնպես չի հավատում, որ օրենքի փոփոխությունից հետո վարչապետը կամ նրա թիմակիցները կտուգանվեն։ Իրավապաշտպանը ցույց է տալիս Հովիկ Աբրահամյանի պաշտոնական հայտարարագիրը, դրանում չկան տեղեկություններ մայրաքաղաքի հաղթանակ զբոսայգում գտնվող առանձնատան մասին, որը մամուլի տեղեկություններով պատկանում է հենց վարչապետին։
Եթե վերցնենք նույն կոռուպցիա դեմ պայքարի խորհրդի նախագահի ունեցվածքի վերաբերյալ այն տվյալները, որոնք հերեղված են լրատվական միջոցներով, առանձնատշքեղ առանձնատների տեսքով, նաև ոչ միայն վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձի, այլ նաև ֆինանսների նախարարի, նաև այդ պաշտոնատար անձանց։ Այդ առումով այդ գույքը մի քանի միլիոն դոլարներ են, եթե ոչ ավել, դրանց համար երևի թե 2 կամ 3 միլիոն դրամի տուգանքը որը վերական նշանակություն չունի։
Սաքունցի համոզմամբ առաջարկվող փոփոխությունը այն պաշտոնյաների համար է, որոնք գերադասում են տուգանք վճարել, բայց այդպես էլ հանրության սեփականությունը չդարձնել իրենց իրական եկամուտների ու գույքի մասին տեղեկությունները։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը կհամարեր իրատեսական, եթե կառավարությունը հետևեր Սերբիայի օրինակին, վերջերս այդ երկրում 1 օրում տասնյակ պաշտոնյաներ ձերբակալվեցին։
Կարող ենք սա համարել որպես ձևական մոտեցում, այսինքն իմիտացիա, որի նպատակն է ցույց տալու համար, թե որ իբր թե կոռուպցիայի դեմ պայքարում են հակակոռուպցիոն միջոցառումների մասին ախոսքը, որտեղ պետական բյուջեի միջոցների յուրացման, պաշտոնական դիրքի չարաշահման, ուրեմն անձնական եկամուտների եւ այլ նման բովանդակության հանցագործների հիմքով են այդքան մեծ թվով պաշտոնատար անձինք ձերբակալվել, ապա համեմատել դա այսպիսի առաջարկության հետ հայտարարելի ոչ պատշաճ ներկայացման կամ ուշացման համար դուգանել մի քանի միլիոն դրամով, դա ուղղակի իհարկե ծիծաղելի է։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոկտանյանը, որը ի տարբերություն գործընկերների համաձայնել է մասնակցել կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի նիստերին, ճիշտ ապում գնահատել, թե արդյոք այս մեխանիզմը կկարողանա փարատել հանրության կասկածները պաշտոնյաների իրական եկամուտների վերաբերյալ։ Նրա համար, սակայն, առայժմ բաց է մնում տուգանվելուց հետո կրկին տեղեկություններ թաքցնող պաշտոնյային քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։
Ես հարցս այդպես դրեցի. Իսկ եթե այդ տուգանքը վճարեն ու էլի չներկայացնեն, դա ի՞նչ ալինելու։ Միգուցե քրեականացնեք, ոնց որ ես առաջարկում էի առաջին նիստի ժամանակ։ Նախարար ասաց քրեական օրենսդրություն
տարածքում մենք այս երբոր վերջնական տեսքի բերվի նախագիծը նոր քրեական օրենսգրքի, մենք սա անպայման հաշվի կառնենք։ Իմ տպավորությունը սա է, որոշակի պատասխան, որ այո, քրեականացնում ենք, չի եղել պատասխան։
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ Սիրանուշ Սահակյանը մամուլում ասել էր, թե հանձնաժողովի համար մոտ ապագայում հասանելի կլինեն կադաստրային տվյալներ, որոնք հնարավորություն կտան իրենց ստուգել հայտարարագրերի հավաստիությունը։ Մինչ այդ 2015-ին նախագահական նստավայրում գործող հանձնաժողովը այդպես էլ որևէ պաշտոնյայի նկատմամբ վարույթ չհարուցեց հիմքեր չունենալու պատճառաբանությամբ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային անդրադարձ ռուս-թուրքական հարաբերությունները վերջին ամիսներին մնացին ուշագրավ խնդիրների շարքում ստրատֆորվելուց ակնկենտրոնի կանխատեսումներով 2016-ին Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի արճակատումն ավելի կսրվի, պատճառաբանություններն ամփոփում է Արմեն Քոլոյանը։
Հաջորդ տարվա աշխարհքաղաքական հիմնական կանխատեսումների զեկույցում ամերիկացի փորձագետները նշում են, որ չնայած իսլամական պետություն կազմակերպության թուլացմանը, Եվրոպայում եւ մերձավոր արևելքում 2016-ին ահաբեկչական ակտիվությունը կաճի։ Իսլամական պետության դեմ պայքարում Թուրքիան կամրապնդի դիրքերը, հավանաբար կնախաձեռնի ցամաքային գործողություն Սիրիայի հյուսիսում եւ կավելացնի զորամիավորումները Իրաքում։ Ընդ որում թուրքերը Ստրատֆորի ոչ միայն պայքարելու են իսլամական պետության դեմ, այլ փորձելու են զսպել Սիրիայի քրդերին։ Ռուս-թուրքական արճակատումը հնարավոր չի լինի կանխել, թեպետ երկու երկրներն էլ չեն ցանկանում վերջնականապես խզել տնտեսական կապերը։ Թուրքերի գործողությունները անխուսափելիորեն կհանգեցնեն Անկարայի եւ Մոսկվայի շահերի բախման։ Վերլուծաբանները միաժամանակ նշում են, որ Ռուսաստանն ըստեյության չեր ցանկանա Թուրքերի հետ հարաբերությունների հետագա սերում, քանի որ Թուրքիան հսկում է Սև եւ Միջերկրական ծովերը կապող ռազմավարական նշանակության նեղուցները, բայց Բախումի խուսափել շատ դժվար կլինի, որովհետև Ռուսաստանը ավելացնում է ռազմական ներկայությունը Սիրիայում եւ կփորձի խափանել այդ երկրում թուրք զինվորականների նախաձեռնությունները։ Ստրատֆորը ենթադրում է, որ երկու պետություններն էլ չեն ցանկանա հակամարտությունը տեղափոխել ռազմական ոլորտ, քանի որ դա հղի է աշխարհի համար հիրավի անկանխատեսելի ծանր հետևանքներով։ Սակայն չի կարելի ամբողջությամբ բացառել վտանգավոր միջադեպերի կրկնությունը։ Դրա կապակցությամբ ամերիկացի փորձագետները հիշատակում են նոյեմբերի 24-ին թուրքական ֆանտոմների կողմից ռուսական Su-24 ինքնաթիռը վայր գցելու պատմությունը, որը Մոսկվան անվանեց դավաճանական հարված թիկունքից եւ ռազմական ստոր համագործություն։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները բավական սրվել էին նախքան Su-24-ի կործանումը։ Անկարան կտրականապես դեմ է Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադին պաշտպանելու Մոսկվայի դիրքորոշմանը։ Սեպտեմբերի 30-ին, երբ ռուսները սկսեցին օթային արշավը, այդ վեճը էլ ավելի սրվեց։ Դե իսկ Su-24-ի կործանումը պարզապես դարձավ այն ջրբաժանը, որից հետո ռուս-թուրքական հարաբերությունները կարելի է որակել մեկ եզրով՝ ծանր ճգնաժամ։
Ստրատֆոր վերլուծական կենտրոնի գնահատականները ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը։ Երեկ ուշ երեկոյան Վրաստանի խորհրդարանը հաստատեց Գեորգի Կվիրիկաշվիլի ղեկավարած նոր կառավարության կազմը։ Նախկին վարչապետը Իրակլի Ղարիբաշվիլին հրաժարականեր տվել դեկտեմբերի 23-ին։ Փորձագետները պնդում են, որ ինչպես Իրակլի Ղարիբաշվիլին, այնպես էլ Գեորգի Կվիրիկաշվիլին, նախկին վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլի մերձավոր շրջապատից են եւ նրա ազդեցության տակ են։ Վրաստանի ներքաղաքական զարգացումներին հետևում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մի քանի ժամ առաջ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին իր հրամանագրով Գեորգի Կվիրիկաշվիլին նշանակեց վարչապետի պաշտոնում։ Վրացական խորհրդարանը Կվիրիկաշվիլի ինքների 86 կողմ 28 դեմ հարաբերակցությամբ վարչապետի պաշտոնում հաստատեց 3-ուշ երեկոյան։ Մոտ 5 ժամ տևած բուրըն քննարկումներից հետո վրացական լրատվամիջոցները սակայն նկատում են, որ ի տարբերություն իր նախորդի Իրակլի Ղարիբաշվիլի, նորանշանակ վարչապետը շատ ավելի հանգիստ էր պատասխանում նույնիսկ ամենակոշտ հարցերին։ Երբեմն ես տպավորություն եմ ստանում, որ մենք բոլորս գլադիատորներ ենք եւ մասնակցում ենք մի մեծ ներկայացման, որը մեր քաղաքացիները դիտում են հեռուստացույցով ամեն երեկո։ Ես դա այնքան էլ ճիշտ չեմ համարում։ Իմ համոզմամբ մեր գլխավոր նպատակներից մեկը պետք է լինի հասարակության մեջ հանգստության եւ կայունության զգացման վերահաստատումը, հանրության քաղաքականացման մակարդակի նվազեցումը, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետը։ Կվիրիկաշվիլին նաեւ անկեղծորեն խոստովանում
էր, որ Վրաստանում իրավիճակն այնքան էլ լավ չէ։ Իրոք բավական դժվարին իրավիճակ է ստեղծվել երկրում։ Կան բազմաթիվ հարցեր, որոնք լուծման կարիք ունեն, և մենք աշխատելու ենք այդ ուղղությամբ, հայտարարում էր Քվիրիկաշվիլին, մեկ անգամ ևս համոզմունք հայտնելով, որ այս փուլում կառավարության կազմում լուրջ փոփոխությունների կարիք չկա։ Հիշեցնեմ, նոր կառավարության կազմը մնացել է անփոփոխ, պաշտոններից չեն զրկվել անգամ ընդդիմության խիստ քննադատության թիրախ դարձած նախարարներ, ինչպես օրինակ հաշտեցման գծով նախարար Պաատա Զաքարեիշվիլին, ում վրաց ազգայնականները հաճախ են մեղադրում ռուսամետ դիրքորոշման համար։ Հիշեցնեմ, Զաքարեիշվիլի ամենաաղմկալի հայտարարություններից մեկը պնդումն էր, թե աբխազական երկաթուղու վերաբացումը ձեռնտու է նախ և առաջ վրացական կողմին։ Պարոն Պաատան մի շարք հետաքրքրական գաղափարներով է հանդես եկել և դրանք հարկավոր է լրջորեն քննարկել։ Ինչ վերաբերում է Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի խնդրին, ապա մեր իշխանությունը շատ լուրջ պարտավորություն ունի ստանձնած ավարտին հասցնել հաշտեցման գործընթացը։ Մենք շարունակելու ենք պրագմատիկ քաղաքականություն իրականացնել թե Ռուսաստանի և թե գրավյալ տարածքների հարցում։ Բացի այդ, ես կարծում եմ, որ մենք չպետք է անտեսենք Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վրացիներին ուղված խորհուրդը։ Ուղղակի երկխոսության մեջ մտնել Աբխազների և Օսերի հետ, նշում էր Քվիրիկաշվիլին, դիմելով վրացական խորհրդարանի անդամներին։
Ռուսաստանի պրեզիդենտի գանցխադեպաստան դակավշիրեբիտ, ռոմ քարտուելեբմա ունդա իսաուբրոն Աբխազեպտան դա Օսեպտան շերիգեբազե։
Ընդդիմության ներկայացուցիչները, սակայն, համոզված են, նորանշանակ վարչապետն ի վիճակի չի լինելու ինքնուրույն քաղաքականություն իրականացնել։ Գյորգի Քվիրիկաշվիլի և վարչապետի պաշտոնում հաստատելուց անմիջապես հետո ընդդիմադիր առաջատար կուսակցությունը ազգային միացյալ շարժումը ներկայացնող պատգամավոր Ակակի Մինաշվիլին նշում էր։ Նորանշանակ վարչապետը չունի իր սեփական մոտեցումներն, իր սեփական կամքը։ Երեք տարի շարունակ երկիրը ղեկավարում էր Բիդզինա Իվանիշվիլին, և հետագայում այդպես էլ շարունակվելու է, պնդում էր ընդդիմադիր պատգամավորը։ Վերջում հավելեմ, որ այսօր կեսօրին Վրաստանի կառավարությունը Գեորգի Քվիրիկաշվիլի գլխավորությամբ գումարեց իր առաջին նիստը։
Վրաստանի ներքաղաքական իրավիճակի մասին հաղորդում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վերադառնանք Հայաստան, անցնող տարում քաղաքացիական ակտիվություն դրսևորած տարբեր շարժումների հետևանքները նկատելի կլինեն նաև գալիք տարի։ Մինչ այդ Հովհաննես Մովսիսյանն ամփոփում է անցնող տարի ժամանակ առ ժամանակ հանրությանը հետաքրքրած քաղաքացիական շարժումները։
Բաղրամյանի բազմահազարանոց ցույցեր, սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքար, այս տարին քաղաքացիական ակտիվության տեսանկյունից հենց իրենք տարբեր նախաձեռնությունների անդամները անգամ աննախադեպ են որակում։ Պահանջների կատարմանը չեն հասել, փոխարենը ասում են, որ հետագա պայքարների համար փորձ են ձեռք բերել։ Հունիսին մի քանի օր շարունակ երկրի գլխավոր պողոտաներից մեկը փակած ակտիվիստները էլեկտրաէներգիայի սակագինը չբարձրացնելու պահանջը ամբողջ աշխարհին լսելի դարձրեցին։ Ոչ թալանին նախաձեռնությունից Մաքսիմ Սարգսյանի խոսքով պայքարը դեռ կշարունակեն, հաշվի առնելով նաև նախկին սխալները։
Որոշակի հաջողություններ կային, նաև կային անհաջողություններ, ու էլի մեծամասամբ փորձի պակասն է, կարծում եմ, բայց հետագայում համոզված եմ, որ արդեն այդ սխալները, հա, այդ փորձի պակասից եղած բաց թողումները լրացնելով արդեն ամեն հաջորդը շատ ավելի կայացած կլինի, ու մի օր կհասնենք վերջին նպատակին։
Ակտիվիստը կարծում է, որ այս տարվա ցույցերից հետո շատ քաղաքացիներ նաև գիտակցեցին փողոցում պայքարելու արդյունավետությունը և դուրս եկան փողոց։ Եթե նման քաղաքացիների թիվը շատ լինի, ապա Մաքսիմի կարծիքով կփոխվեն նաև իշխանությունները։
Երբ ժողովուրդը, հասարակությունը ցույց տա, որ ինքը չի ենթարկվում, ինքը չի թույլ տալիս իրեն հալանել, չի թույլ տալիս իր գրպանից տանել, չգիտեմ, իր գույքը վերցնել, իր շենքը քանդել, իր հարևանին վնասել, իրենք էլ արդեն ամեն քայլը, ամեն հաջորդ որոշումն ու օրենքը իբրև թե ընդունելուց առաջ մի փոքր կմտածեն ինչ հետևանքների կբերի դա իրենց համար։
Ոչ թալանին նախաձեռնության անդամը ասաց, որ իրենց պահանջները շարունակում են ուժի մեջ մնալ և 2016-ին կրկին փողոց դուրս կգան։ Տարվա մյուս ամենամարդաշատ շարժումը ոչն էր։ Սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարող չեք անցկացնի նախաձեռնությունը իր ցույցերը Գյումրիից սկսեց, հետո Երևանում և մարզերում հանդիպումներ եղան։ Հանրակ Ֆեյորը նաև դիտորդական առաքելությամբ էին զբաղվում, բայց նախաձեռնությունից Արշակ Մուսախանյանը խոստովանում է, ոչի ձայները շատ տեղերում չեն կարողացել պահել։
Խնդիրը այն է, որ Հայաստանում դեռևս ժողովրդավարություն գրություն չունի, ավտորիտար համակարգ ընտրությունների կերտման մեխանիզմներով, բռնություններով։ Մի օր կհասնենք նաև նրան, որ մենք իսկապես ընտրությունների միջոցով կկարողանանք ձևավորել իշխանություն, բայց եթե խոսում ենք անցած տարվա մասին, ապա հաջողություն կար, բայց դա վերջնական չէր, կարող ենք ասել։
Մուսախանյանի կարծիքով իրենց նախաձեռնության կարևոր ձեռքբերումներից մեկն է նաև ոչի շուրջ քաղաքական ուժերի միավորումը, ինչը ըստ նրա ոչի ձայների շատ լինելու պատճառներից մեկն է։
Ես կարծում եմ այդ գործում շատ կարևոր դեր խաղացինք, նաև վերջնականապես ջարդեցինք այդ տարանջատումը քաղաքացիական հասարակության և քաղաքական կուսակցությունների միջև։ Իսկապես հաջող նախընտրական քարոզարշավ ծավալեցինք կուսակցությունների հետ միասին։
Քաղաքացիական ակտիվիստները պատմում են, որ այս տարի նաև ճնշումների ու խոչընդոտների են հանդիպել, բայց դրանցից չեն ընկճվել։ Պայքարելու ձևերը հաջորդ տարի կկատարելագործեն։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական տարբեր առիթներով պայքարի դուրս եկած եւ այդպես էլ իշխանություն փոխելու հարցում ձախողած քաղաքացիներն էլեկտրաէներգիայի եւ մնացած բոլոր թանկացումների հետևանքները զգում են հատկապես այս օրերին։ Նոր տարին հայկական ձևով դիմավորելու ավանդույթն ավելի է ընդգծում սոցիալական խնդիրները։ Ռեպորտաժ պատրաստելու համար Ամանորին ընթերած շուկա է գնացել Կարինե Սիմոնյանը։
Երևանյան շուկաներում նախորդ տարիների նման ապրանքն առատ է։ Ամեն ինչ կգտնես, անգամ սևանի արգելված սիկ կա, ինչքան ուզես։
Նուարտուարիա երեխեքին մանդարինի փող ենք աշխատում։
Հատկապես մրգի ու բանջարեղենի գներն էլ նախորդ տարվա համեմատ որոշ չափով էժան են, սակայն գնորդներն ապրանքի թանկությունից ու փողի բացակայությունից են դժգոհ վաճառողները գնորդների պակասից։
Ես տարի ժողովուրդը փող չունեն, Գուրջան, քյասի բացել։ Չկա 2 հատի քամեմը 300 դրամ, 300 դրամ աշխատելը հեշտ է, թոշակառու մարդիկ են։ Մի քիչ հասցնում ենք ծերերին ժողով։ Սաղ տարի չենք ուտում, չենք անում։ Տարվա վերջում որ գոնե սեղանի մի բան լինի, ոչ մեկից հետ չմնա։
Մի ամիս մարսում։ Լավ մնացեք, ուրախ տարի։
Արտաշատ ցիսիրեկանը մրգային խյուսով պատրաստված ընկույզի շարանը դարսել գովազդում էր, գնորդներ հրավիրում, բայց միևնույնն է, ասում էր, առևտուրը նորմալ չէ։ Անցած տարի 1000 դրամով վաճառված ապրանքն այսօր 600-ով հազիվ է իրացնում։
Անցած տարի 40 կիլոյի սուջուխ ծախում, տարի 20 կիլո եմ ծախում։ Օրը շատ վատ է, տարի հարցնում եմ, բաշեն առնում, ցավը տանում։
Ժողովուրդն է քիչացել ու համել, ասենք, լրիվ հաշվարկով են ապրում, էլի շատ քիչ են առնում, քիչ, մի հատ 2 դոլար են առնում։
Երևանցի Լովան շուկայից բարձրորակ ապրանք էր գնում ու թանկ վճարում, ասաց ոսկյա իրերի դիզայնով է զբաղվում, բայց նշում է մասնագիտությամբ առանց դրսից ստացվող օժանդակության մեծ ծախսեր չեր անի, արտերկրում հարազատներ ունի, նրանք են օգնում, ասում է։
Որ նայում ես ժողովրդը սոված է, դու յոլա ես գնում, էդ էլ լավ, էդ է ավելի ճնշող։
Բայց միևնույնն է, շուկաներում ու սուպերմարկետներում եռուզեռ կա։ Բոլոր նշտապում են հունվարի 1-ը պետք է լիքը սեղաններով դիմավորել։ Ամանորն արժանավայել անցկացնելու համար անգամ տոկոսների տակ ընկնելու ավանդույթը Հայաստանում շարունակվում է, չնայած բոլորը քննադատում են։
Իմ աշխատողներից մեկը վարկա վերցրել, որ նոր տարի անի։ 200-ը ուզել 100 են տվել։ Այդ 100-ը պետք է սահմանափակվի։ Ես մեկին գիտեմ, բա ինչքան կարողա լինեն այդ տիպիները։
Երևանի մոտակա գյուղերի բնակիչները նախատոնական օրերին Երևանի շուկային վերել իրենց ապրանքը, ասում են նախորդ ամիսներին արգելել են իրենց շուկա մտնել։ Դեկտեմբերի 26-ից սկսած, երբ պահանջարկը մեծացել է, նոր Նորքի շուկայի մերձակամայթին ձյան տակ կանգնելու և ապրանք վաճառելու թույլ տվություն են տվել։ Ցրտի պայմաններում սեփական ապրանքը վաճառելու համար օրական 1000 դրամ են վճարում։
Չգիտեմ, ովքեր են, ըսկի չեն, ի՞նչ են, չգիտեմ ովքեր են, բայց շարունակ նույն մարդիկ ամեն օր առավոտյան ժամը մինչև 12-ը հավաքում են իրանց ազորը գնում են։ Կապ չունի, դուք ինչ պայմաններում եք կանգնում ստեղ։
Նոր Նորքի շուկայի տարածքում շինարարություն է ընթանում։ Հարևանությամբ գործող սուպերմարկետն են մեծացնում։ Գյուղացիները մտավախություն ունեն, թե շինարարության ավարտից ու ահռելի չափերով կառուցվող սուպերմարկետի գործելուց հետո իրենք ընդհանրապես շուկա մուտք չեն ունենա։
Շինարարից հետո մեզ ստեղից գանեն, բավարար չեն կայնելու։ Գյուղացին իր սեփական ապրանքը չի կարա ծախի։
Ստիպած շատ է ժան, ամենաչնչին գներով պետք է ազնենք իրենցը։ Ասենք, սիթիտերը գալիս է գառնի։ Խնձորը առնում է, ասենք 150
ճարող տվյալ չափը։ Ես գոնե շուկայում 200 վաճառում եմ։ 250-ը վառնում է տոննաներով, վերում է 350, չգիտեմ, 320, որ հասկանամ գոնե շուկայում 200 վաճառեմ, տնից 150 ասած չեմ տա։ Իսկ իրանց հա տենց դեռա տալիս, որ գյուղացին դուրս գա շուկաներից։
Նոր Նորքի շուկայում հայ վաճառողների հետ կողք կողքի գնչուներ կային Մոլդովայից ու Բուլղարիայից։ Մի քանի ամիս առաջ են Հայաստան եկել, կաշվե իրեր և օծանելիք են բերել վաճառելու։ Գնչու Վասիլին այնքան է դուր եկել Հայաստանը, որ մտադիր է այստեղի մշտական բնակիչ դառնալ, քաղաքացիություն ձեռք բերել։ Ամանորը Երևանում է անցկացնելու։
Արա, обижаєш. Очень-очень-оч. Շատ լավ, շատ լավ։
Ասում է Հայաստանը աղքատ երկիր է, բայց Մոլդովայում վիճակն ավելի վատ է։ 100 օծանելիք է ունեցել, 2 օրվա ընթացքում Երևանում 70-ն արդեն վաճառել է։
Все там говорят, что нету там деньги, ну деньги есть, понимаешь? Просто армян очень скупой.
Բոլորն ասում են փող չկա, փող չկա, բայց լավ էլ փող կա, պարզապես հայերը ժլատ են։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խանաքերում կաթողիկե եկեղեցում հարազատ երկրի ապահով պատերի ներսում սիրիահայերն իրենց հատուկ վերաբերմունքով են դիմավորում նոր տարին։ Երևանում մշակութային յուրահատուկ շերտ ապահովելու հնարավորություններով հայտնի հայրենակիցներին այցելել է Ռուզանգիշյանը։
Սիրիական պատերազմից Հայաստան գաղթած ու կաթոլիկ եկեղեցում ապաստանացել է պահայերը, ամանորին նախորդ տարիների նման չեն պատրաստվում, թեև տոնածառ զարդարել են, երեխաներին էլ կաղանդ պապիկն է հյուր եկել, սակայն սեղանները նախկինի նման առատ չեն։ Բոյաջանների ընտանիքն ամիսներ առաջ է Հալեպից Հայաստան եկել, վարձակալած տան գումարը չեն կարողացել վճարել ու տեղափոխվել են եկեղեցու տարածք։ 20 ընտանիքների հյուրընկալած եկեղեցին նորեկների համար սենյակ չուներ, երկու երեխաներն ու ամուսինները տեղավորվել են լվացքատան մի անկյունում։
Հոս ասիկա խանոցը սենյակ էլ լվացարանի, որ լված կնեն, հոնտրի մեզ, եսի մինչը, որ լավանա մեկը ել է, դեղը գտնենք ձեզ սենյակ, ավ մեկ ամի սեղավ նին վիճակի մեջ եմ, ասինքը պանիկ կա, բայց լոկանքի պանիկ չունի, ուրիշին կոբիրի մտնակ լոկնակ, ամենադեն։
Ընտանիքի մայրը Քեցինը նոր կացարանում տոնական կերակուրներ պատրաստելու հնարավորություն չունի, բայց կարոտով է հիշում Հալեպում բացած իրեն սեղանները։
Քովտե գնեինք, կդապկեինք, սարմա կպատեինք, զեյթով սարմա, սիսերով չկովտե գսենք մենք, բլուրով չկովտե գնենք, կտնենք, վիբերով պանով, տաբուլեր, համոս, ասենք մեր կերակուրներ մեզներով գսենք, բայց դժբախտ տապարոս ոչ մի բան գրնում որոնել։
Ընտանիքի հայրը Վարդան Բոյաջյանը հիվանդության պատճառով աշխատել չի կարողանում, թանկարժեք դեղերի համար ևս գումար չունեն։ Օգնության խնդրանքով դիմել են Սփյուռքի նախարարությանն ու բարեգործական կազմակերպություններին, սակայն աջակցություն չեն ստացել։
Ես վիճակս հիվանդ եմ, 3 տեսակ վտանգավոր հիվանդ եմ, ասիդ հիվանդություններս 3-ը դոս եկա, դոկտորներու կացի դեսա, ստուգեցին վրաս, նայեցան հիվանդությունս, քիչը մեքանի ասեղ զարնվեցա, բայց փող չի մնաց, նախարարությունին կացի, խոսեցա ես եւ դիգենս նախարարությունը սա քուտեղը $100,000 չեն կներ օգտակարելալ, լրնաս դեքնա Եվրոպա, Եվրոպա եթե երթամնի ինձի ավելի համար, ինձի համար ավելի լավ է, որ բուժշվիմ։
Եվրոպա մեկնելու համար ընտանիքն անհրաժեշտ փաստաթղթեր ու գումար չունի, ստիպված են որպես փախստական ապաստան խնդրել ու նորից ճամփրուկներ հավաքել։
Սաստերեն Բերուտ կերտան, Բերուտեն Թուրքիա, Թուրքիան Հունաստան, ինչպես որ դաջիկները գնենք, որ մուսլմանները կփախեն, որ փախստական Եվրոպա։
Գամ
ազ ժամփան պիտի գտնամ, բամը պիտի գտնամ, բամը պիտի դնեմ։
7-8 տարեկան երեխաները դպրոց չեն գնում միջոցների սղության պատճառով, բայց կաղանդ պապիկին նամակ են գրել։
Գրել եմ հաճիս ինձ հագուստ կբերես կամ պապիկին։
Եկեղեցու շենքում ապաստանած գաղթական երեխաների ցանկությունները շատ չեն տարբերվում։
Մեկները ուզելա շոկոլադ, մեկները ուզելա խաղալիք, մեկը ամեն մեկը բանա ուզեցել։
Իսկ դու ինչ ես ուզել։
Ես ոչ մի բան։
Նվեր։
Ի՞նչ նվեր։ Նվեր ուզել կաղանդ պապիկից։
Լապտոպ։
75-ամյա Պերճուհի Արաքելյանն արդեն ստացել է նվերը լրագրողներից ռադիոընդունիչ։ Ասում է մենակ օրերի ընկերն է դարձել արդեն 3 տարի է, 5 երեխաներն ու 12 թոռներն իրենից հեռու են։ Նրանց հետ զրուցելու հնարավորություն հազվադեպ է ունենում։
3 տղաքս Հոլանդեն, մեծ տղաս Սուրիայի,
աղջիկս Գերմանիա գնաց, որ հետը նստեց հոս բավականը, նման հինք զավակին զրգված մնացին, հրամցինը, դժվարը։
Նախկինում բարեկեցիկ կյանքով ապրած կինը հիշում է, թե տոն օրերին ամուսինն ինչպես էր աղքատներին նվերներ բաժանում։
Ամեն գաղանդին, 20 թիթեղ, ձեթ, մաքուր ձեթ և գալուններով ով որ վիճակը դվարի կպաժներ։
Առաջիկա տոների մասին շենքում միայն ընդհանուր խոհանոցներ հուշում, ողջ միջանցքով մեկ տարածված համեմունքների հոտով։ Սիրահայ կանայք կերասի հյութով կերակուր, պասուց տոլմա ու փախլավա էին պատրաստում, բայց հիմնականում միայն վաճառքի համար։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հաղորդումն ուղիղ եթերում, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, մաղթում եմ բարձր տրամադրություն։